Mae llwybr sain yn cynnwys 8 pwynt yn gysylltiedig i brif nodweddion ar lwybr archeolegol Brennig. Bydd map llwybr archeolegol Brennig yn eich helpu ddilyn y daith. Bydd cyfarwyddyd i oedi y daith rhwng pwyntiau map.
Cyflwyniad.
I'm Frances Lynch, and I was one of the directors of the excavations here in the 1970s before the
Francis
dam was
Lynch
built.
Francis Lynch ydw i, ac roeddwn i'n un o'r rhai oedd yn cyfarwyddo'r cloddio yma yn 70au'r ganrif diwethaf, cyn i'r argae gael ei adeiladu ar ddyffryn ei foddi. Yr adeg hynny, dyffryn o weindir bas oedd yma, ond roedd yma hefyd mannau claddu o'r oes hefydd, tua 4,000 o flynyddoedd yn ôl. Wrth sefyll yma, gallwch chi weld 4 ohonyn nhw. Mae'r un ar yr ochr yma i'r llyn yn hawdd iawn ei gweld. Tomen wedi'w gorchuddio a phorfa, boncyn arian yw ei henw, er na welson ni'r un geiniog yma chwaith wrth gloddio. Yna, ar ochr arall y llyn, fe welwch chi fod yna ynys yno. Penryn bychan oedd yno'n wreiddiol, ac mae yna domen arni. Ac yna, y tu ôl iddi, ar y grib, mae yna ddwy arall. Mae'n anos i gweld nhw, ond mae'n wedi cael eu hail hadeiladu a porfan tyfu arnyn nhw, nid grig, sy'n ei gwneud un haws i'w gweld na'r lleill a rai ar degau o'r flwyddyn. O'r fan hyn, wrth edrych i lawr y gronfa at yr argau, efallai gallwch chi weld fod yna fryn sydd â phorfa arno erbyn hyn a choed wrth ei odrau sy'n rhan o'r argau eu hunain. Mae uchder yn dangos fod yna fwriad ymwreiddiol i adeiladu ail ran i'r gronfa. Byddai hynny wedi codi lefel y dŵr ac wedi boddi llawer iawn mwy o'r dyffryn. Dyna pam fod yna gymaint o gloddio yma yn y 70au cynnar. Byddai henebion claddu, y gallwch ei weld heddiw ar ffin y llyn, wedi'w boddi.
Oedwch y daith sain nes i chi gyrraedd pwynt 2A ar y map.
Boncyn arian. O'r fan hyn, os edrychwch i'r dde, gallwch weld boncyn arian. Mae boncyn arian yn nodweddiadol iawn o gell claddu o'r oes hefydd. Tomen gron eithaf uchel ac wedi'w gwneud o bryd fel y gallwch weld yma. Pen gafodd ei hadeiladu'r tro cyntaf, roedd yna gylch o gerig o'i chwmpas. Fe allwch chi weld pa mor fawr oedd y domen gyntaf o'r cylch cerig. Gallwch chi ddal i weld ychydig ohonyn ar ben y domen. Roedd y domen gyntaf yn gorchuddio un bedd yn y canol, bedd olion amlosgi, sydd fel y rhan fwyaf o domenu'r oes hefydd. Amlosgi oedd y ffordd arferol o gladdu'r adeg hynny. Yna, tua 100 mlynedd yn ddiweddarach, mae'n debyg cafodd y domen ei gwneud yn fwy. Dyna pryd y gosodwyd sawl bedd arall yn ddi. Cafodd eu hain eu cuddio a thywyrch a rhoddwyd cap o glai melyn ar ben y tywyrch. Byddai wedi bod yn amlwg iawn yn y tirlun ar ôl ei gorffen.
Oedwch y daith sain nes i chi gyrraedd pwynt 2B ar y map.
Carnedd gylchog. Os trwch chi at y garnedd gylchol o'ch blaen, mae hon y fath wahanol iawn o domen gladdu. Safle agored yw hon, gyda chylch o gerig yn derfyn iddi. Hefyd, fel y gwelwch chi, mae yna gylch o bostiau y tu allan i'r cerig. Gallai'r rhain wrth gwrs fod wedi'w cerfio'n gelfyddyd iawn. Y tu mewn i'r garnedd gylchog, mae yna nifer o dyllau ger ymyl fewnol y wal. Golosg oedd yr rhain, pren o wahanol fathau o goed, a doedd dim olion dynol yn y tyllau. Mae'n anodd dall pam roedden nhw wedi cael eu claddu ac mae croeso chi benderfynu dros eich hunain i beth roedd y golosg yn cael ei ddefnyddio neu oedd o'n symbol o rhywbeth. Yn ail gyfnod oes y garnedd yma, am tua 4 neu 500 blynedd, mae'n debyg roedd yn cael ei ddefnyddio i gladdu pobl. Mae'n amlosgiad yn y canol lle cafodd unigolyn ei gladdu ac ar yr ochr ddwreiniol roedd yna dwll lle cafwyd ddau wrn ac olion tri unigolyn yn ddyn nhw.
Oedwch y daith sain nes i chi gyrraedd pwynt 3 ar y map.
Camp. Y dan cysgodol o'r gweindir oedd yn gwersyll ni, yr hi oedd yn cymryd rhan yn y gwaith cloddio yn 1973 a 74. Roedden ni yma yn yr haf, ond oedd hynny ddim yn golygu bod ni'n hael braf yma bob dydd. Roedden ni yma o fis Mehefin tan fis Medi. Carafanau oedd gan yr rhan fwyaf o'r cyfarwyddwyr yr adeg hynny. Roedd carafanau'n hwylus iawn i archol egwyr, gan eu bod nhw'n symud cymaint o gwmpas. Mae'n debyg fod tua 100 o wirfoddolwyr yma ar unrhyw un adeg yn byw mewn pebyll. Roedd llawer o blant ysgol ar ardal yma hefyd, ac wirfoddolwyr o bob rhan o'r wlad, ac o America, a Ffrainc, a'r Almain, a gwledydd eraill. Roedd yn grŵp hynod ryngwladol. Roedd rheolwr y gwersyll a'i gymorthydd yn byw yn y tŷ. Yn y gegin, roedd bwyd yn cael ei goginio ac roedd gennym ni stof fawr yn ystafell ffrynt. Roedd goliadau yn hongian o frigau'r coed, roedden ni bwyta mewn papell fawr ac roedd gennym ni drefn y fyddin o'ch i llestri. Roedd pawb yn trochi eu platiau mewn dŵr poeth, eu glanhau ac yna yn eu trochi mewn dŵr rinsio wedi'w ddi heintio cyn mynd i'w cadw yn eu pebyll. At ei gilydd, roedd yn gweithio'n dda iawn.
Oedwch y daith sain nes ych chi gyrraedd pwynt 4 ar y map.
Hyn ddim bych. Mae'r safle hon yn ychydig o ddirgelwch. Mae'n hawdd gweld ei fod yn gau hirsgwar a chloddiau o'i gwmpas a bod yn adnodweddion yno. Yr un hawddaf i weld yw'r clawdd cil, hir a cherig wrth ei ochr. Mae'n siŵr mae gweddillion i'r clawdd o adeilad carreg a gafodd ei gloddio ar ddiwedd y 40 ganrif a 15. Mae'n wahaniaeth barn ynghylch y safle yma. Mae yna ddau enw arni, Hen Ddimbych a'r Hen Eglwys. Yn 1859, fe ddaeth Cymdeithas Archeolegol y Cambrian i'w gweld. Y farn gyffredinol oedd ei bod yn gair Rufeinig, ond chafwyd dim olion Rufeinig pan gloddwyd i chwilio amdanyn nhw. Roedd pobl y 40 ganrif ar 15 yn meddwl efallai bod yna bosibilrwydd arall, ei bod wedi darganfod eglwys, ond mae llawer hi hir a chil. Mae'n bosibl y gallai'r adeilad cerig hir a chil ar ganol gwyndir agored fod yn gorlan ddefed neu'n adeilad geafu defed o'r canol oesoedd. Mae'r rhain yn adeiladau amaethyddol eithaf mawr a'r rhan fwyaf yn gysylltiedig â maenor mynachlog, tiroedd mynachdog neu diroedd eglwysig, dyna lle roedd yr arian i'w gael i'w hadeiladu.
Oedwch y daith sain nes ych chi gyrraedd pwynt 5 ar y map.
Carnedd Llwyfan. Carnedd Llwyfan yw hon, un o'r henebion cyntaf i gael ei adeiladu ar y safle, hynod syml ond effeithiol ar y tir uchel yma ac olygfeydd godidog. Carnedd gladdu yw hon, mae wedi chodi dros olion amlosgu a iddyn cael ei rhoi mewn bedd o darn y garnedd cyn dechrau adeiladu. Erbyn hyn, mae yna gerig mawr ar y tu allan a cherig llai y tu fewn. Mae cyfres o gerig mawr ar eu pennau yn y canol a iddi fod yn agored yn wreiddiol. Mae yna dwll mawr i bolin yn y canol ac roedd yna ddarn eitha sylweddol o bren yn sefyll yno. Efallai mae bedwen fai oedd yn nghanol y lle agored a bod pobl yn dawnsio eu chwmpas cyn cynnal seremoni. Ond yn fuan iawn, cafodd y lle ei lenwi hefo cerig, ond nid cyn iddyn nhw gladdu olion amlosgu plentyn wrth droed un o'r cerig ac ar eu pennau yn y cylch. Y peth arall y gallwch chi weld rhwng ble rydych chi rŵan a'r garnedd yw fod yna garnedd hanner cylch o gerig yn cyffwrdd ymyl y garnedd. Cafodd honno i gosod dros dwll yn cynnwys golosg ac wrn fechan, ond oedd yna ddim esgyrn yno. Tebyg iawn i'r hyn oedd yn y garnedd gylchol yn y dyffryn.
Oedwch y daith sain nes ych chi gyrraedd pwynt 6A ar y map.
Oes yr Haearn a Hafod. Roedd y tywydd yn braf yn echrau oes yr efydd a llawer yn digwydd yn yr ycheldir Cymru'r adeg hynny. Yn ddiweddarach, yn yr oes yr efydd, aeth y tywydd yn waeth ac adawodd pobl y math yma cheldir amaethyddol a mynd yn ôl i'r seldir. Ond yma mae peth tystiolaeth iddyn nhw ddod yn ôl yn yr oes Haearn. O dan un o'r tai canoloesol hisgwar a gafodd ei cloddio roedd yn anisgwyl dyllau postiau tŷ crwn hefo cyntedd. Gallwch weld tŷ crwn efo pist wedi cael ei roi yn eu tyllau, ychydig i lawr ar yr ochr yma i'r nant, ychydig o'ch blaen ac o dan un o'r tai canol oesol bychan. Mae yna dri thŷ canol oesol ar yr ochr yma i'r nant, a phedwar ar yr ochr arall. Gallwch weld un ohonyn nhw'n glir iawn, ychydig dros yr afon ac mae yna waliau bychan y tu ôl iddo. Efallai olion toiled y tu allan. Ond bythynod bychan hefo to gwellt oedd y tai hyn, hefo drws mawr ac efallai heb dim ffenestri. Tai oedden nhw lle byddai bobl yn byw pan adawau'r gwartheg ar defed eu porfa eiaf yn y dyffryn i bori'r ycheldir yn ystod yr haf.
Oedwch y daith sain nes i chi gyrraedd pwynt 6B ar y map.
Midden. Hafotau yw enw ar yr hain. Fel arfer, un tŷ oedd ar y darn o borfa yn perthyn i fferm yr Hendrau lawr yn y dyffryn. Roedd pobl yn byw yn y tai yma o ddiwedd y canol oesoedd tan ddechrau'r eginfed ganrif ar 15. Rydyn ni'n gallu dyddio o'r gweddillion crochenwaith sydd ynddo, ac yn anisgwyl ychydig o fetel hefyd. Daeth y rhan fwyaf o'r hain o'r un o'r safleoedd yr ochr arall i'r nant, ychydig i slawr ffens lle mae na di gyda thomen sbwriel y tu allan i'r drws ffrent. Yn amlwg, daeth pobl ddim yn crwydro ymhell iawn i daflu sbwriel. Ac mae'r rhai pethau oedd yno, fel darn o bistol ac o gleddyf, yn awgrymu fod cymuned amaethyddol hon yn diddori'w hun hefo pethau eraill hefyd. Lladrata fallai ar y ffordd brysur a'i heibio. Cyfle i fod yn lleidr pen ffordd,